Nos acercamos hasta Asada porque la Xunta ha iniciado el proceso para declarar bien de interés cultural con categoría de monumento el edificio de la Terraza de Asada. El Diario Oficial de Galicia publica la resolución de patrimonio cultural en la que se incoa el expediente para este reconocimiento. Y saludamos ya a Francisco Montouto, concejal de Urbanismo del Concello de Asada. Francisco, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué valoración facemos de este proceso?
Bueno, pois, en primer lugar, amosar a nosa satisfacción, non? Despois das reiteradas xestións que fixo o alcalde desde que chegamos ao goberno no ano 2015 para que o expediente, bueno, para darlle un impulso ao expediente de declaración BIC da Terraza de Asada, bueno, pois manifestar, como digo, a satisfacción, non, do conxunto do goberno de Asada.
Que significa isto? Que significa que se declare ou que consecuencias ten que se declare este edificio ben de interés cultural?
Bueno, como ben sabedes, un dos edificios máis enlleiros, emblemáticos que temos no Concello de Asada, asociado a esa tradición do modernismo, non, é o edificio da Terraza. E o que significa que se declare ben de interés cultural, bueno, pois que se vai a poder preservar, non? Que se vai a poder revisar e poder presentar algún tipo de proxecto de restauración complexo, non? No, na medida en que se prevé a futura xestión do inmoble, non? Entón, bueno, pois, en primer lugar, non haberá que ver se se vai a, ou se podemos implementar algún plan integral de conservación nas as administracións implicadas, con fundamentalmente a conservación e a preservación, non, para o futuro dun edificio tan emblemático como é o da Terraza.
Que ten de singular este edificio?
Bueno, é un edificio, como ben sabedes, que se trouxo, outros se trouxeron, non, da Coruña, un edificio no que se representan todos os valores do modernismo, non, desa concepción arquitectónica do modernismo, e que, bueno, aquí en Asada, pois, arraigou de unha forma moi especial.
Este expediente, este inicio de ese proceso por parte da Xunta de Galicia vai a sair a información pública durante un mes, máis ou menos, non sei se temos datos de cales van ser os plazos desta folla de ruta ata que finalmente se declare ben de interés cultural. Quero dicir, máis ou menos, cando podería ser declarado definitivamente ben de interés cultural?
Bueno, como ben dices, ahora hai un período de exposición pública que está en torno a, bueno, que a partir de mañán, non, todas as persoas que teñan interese poden examinar o expediente, non, en torno a un mes, non, é o que dice, tal como dice a orden, o expediente deberá resolverse no prazo máximo de entre 20 e 24 meses dende a data desta resolución, non? Agardemos que se xa moito antes, non? E así estaremos atentos e vixilantes para que se poda finalizar moito antes a tramitación do expediente.
Pues o gallá, que sexa canto antes esa declaración. Moitísimas grazas, Francisco Montouto, concelleiro de Urbanismo, por atendernos.
Moitas gracias a vos.